Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Dobrý den na Rádio Wave, vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance a my se dneska opět setkáváme s psycholožkou a psychoterapeutkou Julií Lipskou, se kterou jsme se minule bavili o józe a dneska se budeme bavit o vhodném životním stylu pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem traumatizovaní. Julie, dobrý den, úvodní otázka je samozřejmě jasná, co to je trauma, jak vzniká a jak ho třeba na sobě můžeme poznat.
Dobrý den. K vaší otázce, já bych řekla nějak jednoduše. Trauma je zranění. Když bych se teďka opřela o definici z MKN, to znamená Mezinárodní klasifikace nemocí, tak trauma je zátěžová situace nebo událost krátkého či dlouhodobého trvání, která má výjimečně nebezpečný nebo katastrofický charakter a která by pravděpodobně způsobila hluboké rozrušení a zoufalství téměř u kohokoliv. To je taková jako definice z literatury, ale přijde mi dobrá, výstižná. Ještě bych doplnila, že do toho našeho běžného života se hodí ještě jiná definice, která zase říká, že vlastně je to cokoliv, co přijde příliš rychle, příliš náhle, nebo je toho příliš mnoho. Jo. Takže tady vidíme, že prostě trauma je vždy něco, co ohrožuje tu naši tělesnou i duševní integritu. A reakcí bude strach, bezmoc, hrůza. A vlastně selžou ty naše obvyklé adaptační mechanismy. To vnímání traumatu je samozřejmě velmi individuální. Proto se mi právě líbí i ta definice, že to je cokoliv, co přijde příliš rychle, příliš náhle, nebo je toho příliš mnoho. Protože tím pádem si myslím, že vlastně všichni v životě nějaké trauma jsme zažili nebo prostě zažijeme. Je potřeba říct, že na jednu stranu existuje to jednorázové trauma. To je trauma, které se stane prostě jednou, nečekaně, nějaká nehoda, šok. Pak ale existuje ještě dlouhodobé trauma, opakované. To znamená, že se nám dějou ty špatné věci opakovaně a dlouhodobě. A pak máme ještě transgenerační trauma a to jsou vlastně traumata předávaná z generace na generaci. Takový, jak se říká někdy, rodinní kostlivci ve skříni. Patří do toho transgeneračního traumatu také traumata některých etnických menšin, národů. Samozřejmě často se tady uvádí příklad těch přeživších holokaustu a vlastně i těch jejich potom potomků a potomků těch potomků, kde vlastně můžeme pozorovat symptomy té traumatizace, i když už oni sami ten holokaust nezažili. Dobrá zpráva teda je, že u toho jednorázového traumatu naštěstí přibližně 2/3 lidí se z té situace vlastně zotaví sami. Jo. Neznamená to, že to bude pro ně lehké, bez nepříjemných pocitů, to ne. V něčem se jejich život změní, ale velmi pravděpodobně to na nich teda nezanechá nějaký vážný důsledky. Naopak, u těch dlouhodobých opakovaných traumat je ta situace jiná. Tam dochází vlastně k destrukci osobnosti, k destrukci duše. A zcela jistě teda tam bude to psychické narušení.
Když se nám stane nějaké trauma, tak tam já vím, že může dojít k tomu, že si to vlastně nepamatujeme. A to mi přijde jako takové závažné, že nám se potom najednou můžeme prožít nějakou událost, kterou si třeba vágně pamatujeme, nebo se stala kdysi v dětství. Spustí se jenom ta tělesná reakce a ta paměť, pravděpodobně je to nějaká ochranná funkce, tak prostě vynechává. Tak jak můžeme nějakými signály, symptomy poznat, že máme trauma, které se projevuje, které se chce uzavřít a vyléčit? Je to, já chápu, že to je asi velmi těžké, ale i z mé zkušenosti a z mého okolí vím, že lidé v různých psychoterapiích a třeba ve změněných stavech vědomí zjistili, že nějaké trauma mají a vůbec o tom nevěděli.
Může tam být určitá amnézie, třeba krátkodobá. Spíš bych řekla to, o čem vy mluvíte, tak je spojeno s implicitní pamětí člověka. A to je vlastně ta paměť, kterou máme a která se buduje v těch prvních měsících až řekněme 2 letech života. Vlastně je to, než pořádně umíme používat řeč. A ta implicitní paměť obsahuje ty stopy v takové hodně jednoduché, hrubé podobě. Jo? Jsou tam uložené právě pocity, emoce, třeba ale i pachy, obrazy, barvy. A je to takový ale pelmel. A My si to ani neuvědomujeme, už jako z definice toho, že to je právě implicitní, takže ta paměť nám není dostupná. Není to jako nějaká kartotéka, kam bychom si mohli prostě šáhnout pro tu vzpomínku. Jsou to spíš věci, které na nás mají tendenci pak vybafnout později a trošku nás jako přepadnout. Důležitý je, že vždycky to bude souviset s nějakým spouštěčem. To znamená, že já se můžu ocitnout v situaci, která sama o sobě není ničím závažná, ničím traumatizující, ale bude tam něco, co bude fungovat jako spouštěč pro tuhle tu vzpomínku z té implicitní paměti a tam mě pak vlastně přepadne ve formě masivní úzkosti nebo vzteku, v extrémních případech teda i nějaký psychotický dekompenzace, ale nějak mě to jako zahltí, zavalí a já nevím, proč se mi to stalo. To teda právě může být nějaký to ranný trauma. Já nejsem moc příznivcem změněných stavů vědomí s cílem léčit traumata, protože tam může dojít k té retraumatizaci. A to je určitě něco, co v léčbě traumatu nechceme, tomu se chceme vyhnout. My potřebujeme pravý opak, my potřebujeme integrovat to trauma. A to se vlastně může dít i bez konfrontace s tím traumatem. My vůbec se o tom traumatu jako takovém nemusíme bavit. Dlouho se toto nevědělo, dlouho panovalo přesvědčení, že se musí ten člověk z toho vypovídat, musí o tom mluvit a čím víc o tom mluví, tím líp. To není pravda. My se o tom traumatu bavit nemusíme, my můžeme opracovat úplně jiné oblasti v životě toho člověka a i tím dojde k integraci toho traumatu.
Julie, já vás v tomhle nechám pokračovat. To je pro mě, nebo byl to pro mě historicky velký objev, že vlastně, když máme nějakou takovou traumatickou událost, uloženou tedy v těle a někdy v té paměti, ano, více či méně, tak vlastně nemusíme ji rozlousknout a vyřešit hlavou a tou myslí, že nemusíme vlastně zjistit, co se stalo a jak. Tak jak se tedy to trauma léčí, když se z toho možná ani nemůžeme vypovídat, protože zkrátka tyhle okruhy mozku v tu chvíli nejsou aktivní a to trauma jim není přístupné.
To trauma samotné třeba nebude přístupné, nicméně budou třeba přístupné věci, které se na to trauma tak nějak jako nabalily. Právě můžeme pracovat s nimi, můžeme pracovat s tím naším psychickým stavem, s těmi projevy vlastně toho traumatu, což můžou být úzkosti, můžou to být i rizikový chování ve smyslu nějakých závislostí. Jo, takže my vlastně jakoby můžeme pracovat s tímhle, postupně tu duši opečovat takhle. To trauma už se neodčiní, to se nikdy už nemůže odčinit. To, co se stalo, ale terapii, která když je vhodně prováděná, tak se stane to, že ta psychika, která je taková jako rozbitá, rozštěpená vlastně, tak se integruje, tak se zase zcelí. Vznikne takový jako celek, který je ve finále mnohem odolnější a mnohem takový jako zabírá mnohem méně energie to fungování. Jo? Nestojí nás to tolik úsilí. Takhle my na to jdeme.
Já si představuji, že pokud má někdo nějaké těžké trauma, tak se asi nevyhne, pokud se tomu chce postavit čelem terapii nebo nějaké odborné práci. Nicméně předpokládám, že doplňkově můžeme nějakým způsobem pomoci tomu vyřešení toho traumatu a to vhodným životním stylem. Tak co vás k tomu napadá? Co jsou třeba vhodné činnosti, které nám s tím pomůžou?
Tak určitě psychoterapie samozřejmě je vhodná. Zároveň, pokud to prostě z nějakého důvodu nejde, tak existují někdy třeba podpůrné skupiny, kde vlastně jsou lidé, kteří zažili něco podobného, tak to samozřejmě taky může velmi pomoci. Léčivý je prostě i čas. Ten nám taky dělá takovou jako službu. A velmi důležitá je podpora našeho okolí. Pocit, že na to nejsme sami. Že si můžeme říct o to, co potřebujeme. Jo, což někdy může být, že si o tom chceme popovídat a někdy zase si o tom nechceme popovídat. A to všechno je v pořádku. Nicméně lidi mají často pocit, že jako to všechno musí zvládnout, jo? Že když vyhledají nějakou pomoc, takže to znamená, že nějak selhali, že to nezvládli. To není pravda. Můžeme si říct o pomoc, můžeme si říct o to, co potřebujeme a už to je vlastně jako léčivý. Takže my vlastně se léčíme i tím, že posloucháme sami sebe, že jsme k sobě zase laskaví, soucitní, schovývaví, že vlastně k sobě nepřistupujeme jako k nějakému stroji, že po sobě nechceme neustálý fungování. Protože je pravda, že i jedním z těch symptomů prožitého traumatu může být i to, že ten člověk vlastně velmi dobře funguje. V podstatě nic necítí. On necítí ani to špatný, ale necítí ani to dobrý. Nějakou dobu může mít dojem, že takhle je to správně a vlastně i to jeho okolí ho za to může chválit, jak to bezvadně zvládá všechno. To není ta cesta. Dlouhodobě toto není vhodný, protože objeví se pak nějaký psychosomatický potíže nebo prostě může přijít nějaká deprese, úzkosti se můžou objevit a tak. Takže zpátky k tomu, jak vlastně moc je důležitý být k sobě otevřený a schovývavý. Když mám špatnou náladu, tak si aspoň když to trošku jde, udělat si prostor k tomu jí odžít. Neutíkat od těch emocí. Lidi si moc přejí, aby jim už bylo dobře, aby ten svět už byl zase v pořádku. Jenže oni se probudí a teď zase cítí, že to tak ještě není. Takže propadají vlastně další a další bezmoci. Ale dobrý je prostě snažit se ty svoje pocity vnímat, zůstat s nimi, vyslechnout je. Protože ty naše pocity nám většinou chtějí něco říct. A říkají nám, že třeba něco máme dělat trochu jinak. Třeba víc odpočívat, nebo právě být na sebe hodný, nebo zpomalit, trávit víc času se svými blízkými, nebo prostě v přírodě, míň času v práci, nebo dělat méně stresující práci. To je nějaká ta naše vnitřní moudrost, nějaká ta naše intuice, která nám radí, jak se o sebe postarat. Když ji vyslechneme a zařídíme se podle ní, tak se nám většinou uleví.
Vy jste popsala v té předchozí odpovědi ten scénář, kdy člověk projde nějakým těžkým zážitkem a jeho okolí ho pozoruje a říká, že to dobře zvládá, ale ve skutečnosti je teda nějakým způsobem odpojený. Říkala jste, že neprožívá ani dobré, ani špatné. Tak pak asi může třeba nějaká náhlá stresová situace toho člověka opravdu rozdrobit na koustičky.
Ano, přesně tak, to je pak takový ten efekt jako v něčem sněhové koule, jo? Protože vlastně on jedno to trauma takhle zapouzdřil, někam ho uklidil, ale přijde další rána a ta už se začne nabalovat. Jo? Pak se vlastně opravdu může stát, že vlastně z něčeho, co původně se dalo vyřešit poměrně jednoduše, tak se stane závažný problém.
Tady povídáme o traumatu a přijde mi, že jsme možná zmínili málo těch příkladů, jak lidé obvykle, jestli se dá říct obvykle, bývají traumatizováni. Tak mohla byste třeba jenom stručně jmenovat situace, se kterými se ve své psychoterapeutické praxi setkáváte, které traumatizovaly lidi?
Tak když bych to vzala přes od toho něčeho, teda čemu se říká trauma typu 1, to znamená, to je to jednorázové trauma, tak to samozřejmě jsou prostě autonehody, náhle úmrtí, nebo nějaká ztráta náhla, může to být ale i lékařský zákrok, který jsme třeba jako úplně neočekávali, nebo který neproběhl tak, jak jsme si představovali, jak jsme doufali. Může to být nějaká diagnóza nemoci u sebe nebo u bližního. Může to být náhlá ztráta zaměstnání, na kterou se pak třeba jako nabalí, že přijdu i o bydliště, musím se přestěhovat, jo, a takhle vlastně takový jako šok, rozchod, nějak jako dramatický, nečekaný rozvod. Rozvod bývá často vlastně jako traumatizující událost s tím vším, co to obnáší. Znásilnění ano, přepadení. U toho znásilnění bych řekla, že tam je zásadní, jakým způsobem to proběhne a zase, co ten člověk už má za sebou a někdy to může být opravdu devastující, jo, tahle ta zkušenost. Takže to je jako na hraně toho traumatu typu 1 a typu 2. Ta traumata typu 2, tak to jsou ty opakovaná traumata dlouhodoba. Často v dětství, ale nebo v dospívání, ale samozřejmě i dospělí se tomu úplně vyhnout nemůžou. Je to prostě právě třeba válka, vězení nebo nějaká jako extrémní takováhle zkušenost násilná. Ta raná traumata jsou taky velmi častá. Jsou to situace buď prostě fyzického zanedbávání u dětí, sexuálního zneužívání, ale i emočního zanedbávání, což je něco, co se tak jako často zametá pod koberec, ale je to velmi časté. A je to takový jako dlouhodobý prostě zanedbávání těch emočních potřeb toho dítěte. Souvisí to vlastně se vztahovou vazbou a tím, jak ten rodič reaguje na tu potřebu toho emočního sycení od svého dítěte.
Julie, teď se dostáváme k tomu asi stěžejnímu, proč jsme se dneska nad tímto tématem setkali, a to jsou nějaké vhodné úpravy životního stylu a dobré nebo naopak nevhodné aktivity pro lidi, kteří nějakým traumatem prošli a zpracovávají ho. Tak jaké to jsou? A já s vaším svolením bych začal u pohybu. My jsme se v minulém díle bavili o józe, tak ta třeba může být vhodná, ale i nějaké jiné druhy pohybu předpokládám.
Ano, já bych řekla, že u toho pohybu záleží na každém a vlastně v různých jako fázích toho procesu zpracovávání traumatu můžu mít různé potřeby. A to je v pořádku. Někomu může v určitou chvíli pomoct třeba řeknu box, jo, nebo prostě nějaký jako hodně dynamický sport, kdy má pocit, že má příležitost nějak ze sebe vyventilovat vztek, nějakou takovou jako agresi, což může být úplně jako přirozený pocit, přirozená reakce na tu prožitou traumatickou situaci. Pak se zase ale může objevit smutek a k tomu zase budeme potřebovat trochu něco jiného. Takže bych řekla, že zase se vrátím nějak ke své předchozí odpovědi, že platí ta důležitá rada být k sobě vnímavý, laskavý a vlastně i nějak flexibilní. Že jednou mi bude vyhovovat tohle, po druhé už ne, a je to tak v pořádku. Důležitý je u těch traumatizovaných lidí, aby si nepřidělávali další problémy. To znamená, aby si nevyčítali to, jak se cítí, to, co se jim stalo. Nepřidávali si ještě pocity viny k tomu všemu, co cítí. Pomáhá určitě taky nějaká taková jako činnost, která nám dodá pocit, že svět je v pořádku, že náš život má nějaký smysl. Protože u traumatu se děje to, že člověk v té situaci traumatu totálně ztratí kontrolu nade vším. A z toho potom přichází takový jako ohromující pocit bezmoci. A tudíž, když ti lidé si potom najdou nějakou činnost, nějakou aktivitu, která jim zdravým způsobem dává pocítit zase tu kontrolu a tu smysluplnost, tak jim to velmi pomáhá, uleví se jim. Může to být, já nevím, vyšívání, to je celkem jedno, jo? Může to být práce na zahradě, může to být procházka se psem, a nebo třeba úplně zase něco nového, něco, co jsem dosud nedělal a prostě nějak to jako ke mně přijde a vezmu to jako takovou výzvu a zkusím to a zjistím, že vlastně je to správný. Trošičku těžší je to u lidí, kteří jsou traumatizovaní dlouhodobě, protože ta potřeba té kontroly a té moci může být taková jako společensky nevhodná. Budou mít takovou jako tu extrémní touhu vlastně po té moci a kontrole a může to být na úkor druhých lidí. Většinou jsou to prostě lidé, kteří byli právě v dětství nějak zneužívaní, nějak traumatizovaní, byla narušená ta jejich psychická nebo fyzická integrita a tahle ta jejich touha po té moci a po té kontrole je prostě takovou kompenzací.
Já jsem slyšel, že pro lidi, kteří si prochází uzavírání nějakého traumatu, tak nemusí být vhodná meditace a hlavně relaxace, což je takové dost kontraintuitivní pro mě. Mohla byste to vysvětlit?
Ano, souvisí to zase s tou kontrolou a s tím pocitem moci, takovým tím zdravým teďka myslím. A protože právě při relaxaci, cílem relaxace je se uvolnit. To uvolnění nás vede právě k tomu, že všechno pustíme. My musíme, abychom se uvolnili, musíme všechno pustit. A to traumatizovaný člověk nechce. On chce všechno držet, protože jinak se bojí, že když to pustí, takže se zase stane něco hroznýho. Takže v tom to může být problematické. Ale samozřejmě to může být ten zážitek, že si dovolím něco pustit, uvolnit se a nic se právě nestane, tak ten může být velmi léčivý. Takže já si myslím, že lze to, ale zase lze to za předpokladu, že dělám to s někým zkušeným, ne sám, že v tu chvíli, když se do té relaxace nebo meditace pouštím, tak jsem ve stabilizovaném stavu, že mám kolem sebe nějakou jako podporu v tom svém okolí, mám třeba psychoterapeuta, jo, takže jako kdyby se mi ten můj stav zhoršil, tak vím, kam jít a vím, kde si říct o pomoc.
Tak já jsem slyšel, že funguje pracovat nějakým způsobem s hmatem a takzvaně se uzemňovat. To znamená třeba chodit venku na boso nebo sahat na nějaké kameny, dřevo, hrubé předměty, prostě vypnout to myšlení a zkoumat ten svět jenom těmi smysly, třeba zejména právě tím hmatem.
Určitě, proč ne? O tom jsem nikdy takhle konkrétně neslyšela, ale proč ne? Klientům doporučuji někdy, aby v něčem zkoušeli se na ten svět dívat trochu jinak, aby si zkoušeli v tom svém dni najít nějaký, aspoň třeba okamžiky, kdy ten svět byl pro ně v pořádku, kdy zažili něco aspoň jako vzdáleně radostného. Jo, nemusí zrovna cítit nějakou jako úplně extázi, ale prostě kdy jako měli pocit třeba aspoň nějakého klidu. A pokud jim to přinese právě to, že si budou sahat na něco takového jako pevného, co je jako nějak ujistí, co je jako ukotví, a když to bude kámen, tak určitě. Já si myslím, že to hrozně moc souvisí s tím, že právě budou sami sebe vnímat a budou, když budou sedět na tom kamení někde náhodou, tak si najednou uvědomí, aha, mně to je vlastně příjemný, že tady takhle sedím a cítím tu gravitaci, cítím tu pevnou půdu pod nohama a cítím se tak nějak klidnější. A pokud tenhle ten prožitek si uvědomí a zopakují to, tak jasně, do toho.
Ještě bychom se možná měli dotknout tématu nevhodných aktivit. A mě napadá zejména zneužívání psychoaktivních látek, v našem kontextu nejčastěji asi alkoholu.
Ano, díky za tu otázku, to je pravda. Ten alkohol nebo prostě drogy nebo jiný rizikový chování, který může vést k závislosti, je samozřejmě nevhodný. Zároveň ale prostě u těch traumatizovaných lidí, obzvlášť u těch, kteří jsou traumatizovaní dlouhodobě a právě zažili ta traumata v dětství, kdy neměli ty copingový mechanismy nebo zvládací mechanismy ještě rozvinutý, neměli k dispozici, jak se bránit těm pocitům a té hrůze, která se jim děje, tak prostě oni nějakým způsobem by se dalo říct, že za to nemůžou, že ty látky zneužívají. Když se nám stane to jednorázový trauma, tak potom člověk může mít na nějakou dobu takový jako trošku sebedestruktivní tendence. Jo, může mít pocit, že si za to může sám, za to, co se mu stalo, že si to zavinil a že se musí vlastně nějak potrestat. A i s tím může potom souviset to zneužívání těchto látek. A nebo ta motivace může být ještě trošku jiná, že vlastně si nějak jako tu věc vymažu. Jo, že vlastně tou opilostí nebo tím omámeným stavem se to vymaže. Necítím nic, nepamatuju si nic, jako by se to nestalo. Problém je, že jakmile se z toho omámení proberu, tak všechno je zpátky. A nejenom tak špatně, jak to bylo předtím, ale ještě mnohem hůř, protože se k tomu přidá samozřejmě ta kocovina, přidá se k tomu to všechno, co jsem třeba v té opilosti dělal a vlastně je to taková jako spirála, která nás táhne dolů. Takže návykové látky ne a pokud člověk u sebe vidí, že ho to táhne tímhle směrem, tak nevyčítat si to, ale vyhledat pomoc, co nejrychleji vyhledat pomoc.
To je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance. S psychoterapeutkou a psycholožkou Julií Lipskou jsme se bavili o vhodném životním stylu pro lidi, kteří procházejí traumatem nebo byli nějakým způsobem ve své historii traumatizování. Já vám děkuji za vaši výpověď a těším se zase někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.